Вие слушате на шестия ден седмичния обзор на Радио К2 днес в събота 2 март. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с всички политици в студиото е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 72 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятър на промяната? С това казвам добър ден на господин Найден Зеленогорски от Политическа партия Движение България на гражданите. Добър ден.
Добър ден.
Господин Зеленогорски, вие сте човек с много политически и ръководен в местната власт опит. През каква призма виждате случващото се в България? Идва ли нов 10 ноември? И каква е въобще гледната ви точка към 10 ноември и към сега ставащото?
Ами всъщност...
Малко ще ви помоля, много по-близичко до телефона.
Всъщност веднага след 10 ноември, така, аз като студент тогава завършваш университет, се включих в всички събития, които тогава се случваха в България, в тези протести на студентите, в блокиране на Орлов мост. И все се надявах, че това ще бъде последното подобно радикално събитие в България и че годините за напред ще бъдат години на позитивно развитие и на градеж за България. За съжаление обаче оказа се, че 23 години по-сетне, 23,5 години по-сетне, отново хората излязоха на улицата, за да се борят и за свободата си, и за честни избори, и за хляба си, и за това да могат да останат в България и тук да създават блага, тук да отглеждат децата си. Всъщност беше твърде неочаквано и житейски нещата станаха по този начин. Моята дъщеря, която сега е почти на 20 и е студентка, отново излезе на улицата, за да се бори за доброто в България. Някак си ми се искаше да минем без това и наистина по един еволюционен път да достигнем средно така европейско ниво на развитие на икономиката, средно европейски жизнен стандарт. Но очевидно липсата на концепция и хаотичните действия доведоха до там хората да излязат отново на улицата и да се борят за това да живеят нормално.
Господин Зеленогорски, но хайде да поразсъждаваме малко. Сега вие сте с 20 години, 23-4 по-възрастен. Казахте, че тогава награбено на младежки ентусиазъм и на големите очаквания. Сега отново ли сте на крилата на вятъра на промяната или, не знам дали чухте нашия клип, ще споделите думите на Марио Пузо, сложени в устата на Майкъл Корлеоне, Godfather, кръстника. Цял живот се стремя, работя да се издигнем високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтеността и незаконността растат.
Ами това, за което винаги съм мечтал, е наистина в политиката и в всички важни за обществото сфери да има повече почтеност, повече професионализъм и наистина хората с чест, с възможности.
Дайте го по-конкретно. Виждате ли го това в това управление?
В България да могат да го сторят. Вижте, аз започнах от по-далече, защото
през 24
години чувам, че политиката е много мръсна работа. Политиката е работа като всяка работа, само че мръсниците я правят мръсна.
Браво. Какво ще ви го кажа?
Колкото повече почтени хора с гражданска позиция започнат да се занимават с това, смятам, че ще бъде по-добре за България. Аз не бих искал с политика в България да се занимават хора, които искат да останат 2, 3, 4, 5 години, да приберат каквото могат и да се спасяват. Бих предпочел такива, които последователно работят за успеха на България и които искат да съхранят чистото си име, за да останат по-дълго в политиката. Защото наистина политиката е работа и ти трябва да я вършиш почтено, честно и професионално. И тогава нещата ще се случват, както всяка друга работа. Дали е.
Добре, но как ние, гражданите да различим от сред вас политиците, няма да ми се обиждате, говоря в условно наклонение, разбира се, но ви включвам, що сте политик. Как ние да различим кои са онези, дето казахте, които замърсяват политиката, мръсниците, и кои са хората, които наистина ще работят в както трябва, в полза на България и на гражданите?
Ами вижте, аз си мисля, че всички хора в България лесно биха могли да преценят дали един човек, който се занимава с политика, е реализирал стремглаво икономическо присъствие. В края на краищата България не е толкова голяма. Един град не е мегаполис 10-15 милиона. Всеки вижда този човек, който се занимава с политика, как живее, станал ли е по-богат, кои са приятелите му, какво прави, как общуват с хората.
Ма не е така, не се виждат работите, ясно. Какво виждате вие сега, примерно, по съставянето на новия служебен кабинет? Какво виждате вие, защото се говорят много за много задкулисни действия в момента? Как ги виждате тия работи? Аз не го виждам.
Вижте, това, което ние в България на гражданите мислим, че трябва да се направи, е наистина да има един служебен кабинет от непартийни лица, които да се опитат наистина да се справят максимално добре, да организират честни избори.
Имате ли шортлиста?
Това е най-важното, което трябва да се направи.
Кой е вашия кандидат за министър-председател, който вие бихте одобрили?
Вижте, тъй като ние казваме, че в служебното правителство трябва да има непартийни лица, би звучало нелогично ние като...
Питам ви като човек, господин Зеленогорски.
Да предлагаме конкретни имена. Ами не съм мислил, честно казано, защото това е в ръцете на президента и в крайна краища той трябва да появи мъжество и характер и кураж в една тежка ситуация за България, състави едно служебно правителство, което наистина да бъде равно отдалечено, без политически страсти да си свърши работата. Смятам, че във всеки университет може да се намерят подходящи хора, независимо дали са професори или доценти в всяка сфера могат да се намерят.
Чакайте сега, говорите не безотговорно, предполагам, защото не, какво значи във всеки университет? Как да се намерят тия хора?
Говоря абсолютно отговорно. Една професор Вучева беше член на служебен кабинет преди много години и се справи изключително добре. Тоест, за мен в този служебен кабинет трябва, както казах, да бъдат непартийни лица и за нас, и да бъдат технократи. Не е задължително тези технократи да са известни на публиката. Тези хора просто ще се захванат с нещо конкретно и трябва да го доведат до край. Така че смятам, че има много хора, които биха се справили с всичко това, но въпросът е наистина президента да се еманципира от ГЕРБ и да състави такова служебно правителство, което максимално добре да се свърши.
Вие не мислите ли, че президента се е еманципирал?
Надявам се да го направи.
Не го ли виждате? Президента излезе и каза: аз съм, не бях осведомен, че министър-председателя Борисов ще си подаде оставката и той трябваше да си довърши мандата. Това не е ли еманципация?
Това, което мога да кажа, е, че когато всички ние видим състава на кабинета, ще можем да се отговорим на този въпрос. Аз се надявам, че той ще събере нужния кураж и ще го направи.
Ако видите един състав на кабинета, който е манипулиран от ГЕРБ или от гравитиращи около ГЕРБ или това, което се говори, че Симеон Дянков сега в сянка правил кабинета?
Вижте, според мен важно е какво ще бъде посланието не само към политическите сили, независимо от те дали са в парламента или извън парламента, а посланието към гражданите на България. Защото гражданите много точно ще разчитат приказката. И ако приказката е лоша, те ще го разберат и реакцията ще бъде още по-сериозна предвид нестихващите протести. А затова никой не може да си позволява лукса да поставя под риск обществото и да го предизвиква. Включително и президент.
Две партии заявиха днес в студиото, че ще представят възможността от техните квоти да се кандидатират, ако искат, разбира се. Хората, които инициираха и се явяват като лица на протестите в момента. Това е Политическа партия Нова алтернатива и Обединен блок на труда. Вие обсъждате ли подобни тези?
Ами вижте, аз мисля, че това, което говорят хората, не казвам хората на улицата, а протестиращите, до голяма степен се припокрива с всичко, което говори Движение България на гражданите от създаването си на сетне. Знаете, че Движение България на гражданите беше създадено като един граждански проект, че освен партията съществува и сдружението, което е непартийно.
Да.
И в този смисъл аз смея да твърдя, че през Движение България на гражданите гражданското общество и всеки останал, и всеки гражданин би могъл да стигне до институциите и да реализира своите идеи.
Извинявайте, не ви разбрах достатъчно ясно.
Ами, казвам го достатъчно ясно, а то е, че това, което говорят хората, протестиращите, това говориме и ние през последните месеци.
Не, аз ви питах съвършено конкретно нещо. Да? Ще дадете ли възможност на тези лица, които се появиха като нова енергия в обществото, млади хора, които организираха протестите, да могат да се кандидатират чрез вашата партия Движение България на гражданите за състава на 42-то Народно събрание?
Вижте, ние не сме обсъждали с представители на протестиращите подобна теза. Но аз ви отговарям последния начин. Голяма част от членовете на Движение България на гражданите, като граждани, излизат, участват в тези протести. Дори има случаи, в които се изказват от трибуните като граждани. Това не означава ли, че по един или друг начин ние сме дали мнение на гражданите да могат да кажат своето мнение?
Да, разбира се, че е така. Мисълта ми беше, ще им дадете ли пространство да се реализират в политиката, защото време да регистрират нови партии и така нататък ми се струва, че няма.
А това, което чувам от протестиращите и от хората, които ги представляват, е, че те не търсят политическо представителство, те просто искат гражданите със своя глас да станат важни в вземане на решения и в осъществяване на контрол по изпълнение на тези решения. Тоест, ако се разшири гражданското участие в институциите, в процеса на вземане на решения, в процеса на контрол на тези решения, тогава те биха били удовлетворени. Аз нямам непосредствен контакт с представители на протестиращите и в този смисъл не мога да знам дали искат да правят нов политически проект или да бъдат коптирани в една или друга политическа сила. Според мен автентичният глас по този начин звучи най-добре, защото така или иначе, когато станат политически проект, те ще станат част от статуквото, с което се борят. И според мен по-разумно е да се търсят варианти през политически проекти, които са тръгнали от гражданска основа и гарантират гражданското присъствие, да се стигне до едно разумно и контролирано от гражданите управление.
Добре, да речем, че и това е верният отговор. Да ви питам, господин Зеленогорски, как оценявате сега политическата обстановка след подаването на оставка на премиера Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ и евентуалното сега с неясно бъдеще, приключване дейността на 41-то Народно събрание. Втвърдиха ли се крайните стойности, привържениците на ГЕРБ, привържениците на БСП, вашите привърженици, има ли преливане на гласове и увеличиха ли се, т.е. намаляха ли колебаещите се?
Вижте, ситуацията е доста така, просто сме като на подвижни пясъци. Mm-hmm. За мен е много трудно в момента да дам точна преценка за това какво се случва.
Не ви карам в цифрови измерения, питам ви аналитично.
В българското общество. Това, което ние казваме на хората, е, че ние искаме да възстановим нормалността в държавата. Нормалността във всяко едно.
Малко по-близо до телефона, моля.
Казвам, искаме да възстановим нормалността в държавата. Да. Когато можеш да бъдеш сигурен, че общественият ред се опазва, когато можеш да бъдеш сигурен, че няма да посегнат на семейството ти и на твоето имущество, когато можеш да бъдеш сигурен, че монополистите не те мачкат и не те тормозят, а плащаш това, което си получил като качество на цени, които са логични за България, тогава, когато ще има либерализация, да кажем, като говорим за енергоносители, тогава, когато ще получиш добро образование, нормално здравеопазване. Тоест, тази нормалност е обещанието, което ние можем да дадем на хората. Очевидно е, че България в момента е в тежко финансово състояние. Тя е буквално фалирала. Всички знаем какво е състоянието на фискалния резерв. Всички знаем, че има нови натрупани задължения. Всички знаем, че 100 000 фирми фалираха, има 400 000 нови безработни, а може би поне още 100 000 са на ръба на фалита. Очевидно е, че това лошо управление и изведе хората на улиците и всъщност сметките за ток бяха само повода, а причината е много дълбока. Причината е, че няма цялостна концепция за това как да се управлява държавата. И ако говорим за моята тясна сфера регионално развитие и местно самоуправление, тези години доказаха как след инвестиции от страна на Европейския съюз, за да получим териториално, икономическо и социално сближаване между районите в България, драматичната пропаст става все по-голяма и по-голяма. И София е едно, Варна друго, Северозапада трето, а Кърджали, където се намирам в момента, четвърто. А всички ние бихме искали тези европейски фондове, нашето членство в Европейския съюз, да доведат до това да постигнем едно сближаване, включително и по отношение на стандарта на живот вътре в страната между районите и едно приближаване до средноевропейското ниво. Очевидно е, че това не се случва. Нещата са много драматични. Говорим за финансова дисциплина, но забравяме, че продължаваме да бъдем най-бедните хора в Европа. Финансовата дисциплина е хубаво нещо. Хубаво е да спазваме и критериите, но хубаво е и пенсионерите да могат да се нахранят и да си купят лекарства, защото иначе няма как да оцелеят.
Още ли сте...
Хубаво е да не се увеличава безработицата и майките да бъдат подкрепени, за да могат да гледат децата си. Очевидно е, че това не се прави.
Още ли сте уверени, Движение България на гражданите, политическа партия, че ще влезете сами в парламента?
Разбира се, че сме уверени. Уверени сме, че ще влезем сами, ще се борим за максимално добро представителство в българския парламент и всъщност до 10 дни ще приключим с структурирането си в всички български общини и ще се подготвим за парламентарните избори. Ще направим всичко възможно да се представим максимално добре. И разбира се, ще отправим нашите послания към обществото, към хората и през програмата, която вече е готова, и през конкретните послания, че наистина можем да направим България едно по-добро място за живеене, ако разбира се хората ни дадат своето доверие.
Така, и последно малко ще излезем от вашето партийно членство, ще я върна към една ваша предишна битност. Наблюдавате ли процесите в дясно? ще се създаде вероятно нова политическа партия Единство. Не ви съобщавам новина, наблюдаваме процесите, очаквахме го.
Наблюдавам процесите в дясно и смятам, че в дясно те първа ще изкристализират реалните десни субекти. Нашият нов проект, по който работим, Движение България на гражданите, всички знаят, че е десен проект. Аз съм убеден, че България има нужда от нов десен проект, проект отвъд прехода, дългосрочен проект, и че така нареченото дясно управление на ГЕРБ очевидно нямаше нищо общо с дясно.
Не, за вас, господин Зеленогорски, знаем, интересувам се дали ще има друг силен субект в дясно.
Вижте, предпочитам да кажа, че бих се надявал да се справят колегите. Бих се надявал да се справят, бих се надявал да си сътрудничим в бъдеще, но не искам да се превръщам в ролята на политолог, социолог или коментатор. В края на краищата аз съм направил своя избор. За мен България има нужда от нов десен проект. Работя за него и бих се надявал наистина десницата в България да има водеща роля при управлението на държавата, защото България има нужда от едно мъдро, дясно управление с ясна концепция, което, разбира се, не означава, че социалната политика и социалния елемент няма да бъде застъпен в нашата програма. Дясното управление не означава липса на социална политика, каквото се опитват да внушат левите партии на обществото.
Джентълменски и зрял политически финал на нашия разговор. Много ви благодаря, господин Зеленогорски, за този разговор.
Аз ви благодаря. Успех ви
желая. И на вас всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с Найден Зеленогорски от политическа партия Движение България на гражданите, с когото се опитахме да анализираме и процесите, които се случват в момента. След подаването на оставката на министър-председателят Бойко Борисов и правителството на ГЕРБ и действията на президента и случващите се така набиращи сила и енергия процеси в България на гражданите, и го помолих за коментар за случващото се в дясно и възможността да се появи нов политически субект в дясното пространство, партия с лидери, вероятно, Иван Костов и Надежда Нейнски, политическа партия Единство.